Existuje řada teorií, které se snaží předpovědět, nebo když ne předpovědět, tak aspoň vysvětlit partnerské krize. Jedna z těch teorií, a pořád se to vrací v dotazech, je, existuje nějaká perioda partnerské krize. Všechny výzkumy, co na to jsou, nám říkají spíše ne. To znamená, krize přicházejí, ale když se snažíme zjistit nějakou jejich zákonitost, zjišťujeme, že to není periodicita. Jaká je základní perioda lidského života? Jaký je základní cyklus lidského života? Ne, cyklus, perioda, co jede furt do kolečka.
Noc, den.
Prosím, noc, den, správně. To je nejsilnější cyklus. Cyklus noc, den je nejsilnější. Co je potom? Potom ten rok, zejména teda u nás, jo? Pak? Ne, to není to perioda. To není, to byste musela být, to byste musela mít třikrát dětství. Ne, tohle to ne, to není právě. To je jenom takové, jakoby spíš oblouk se říká, než cyklus, jo? Prosím? No, týden je ale slabý, mnohem silnější je
měsíc,
zejména u žen, jo? Jo? Pak jsou teda ten týden. Prosím vás, jak je definovaný týden? Jak se dospělo k týdnu? Proč má týden 7 dnů? Prosím? No ne, to právě týden byl předtím, než se to napsalo. Ne, je to čtvrtina měsíce. Jo? Měsíc je nějakých 29 dnů a ten měsíční, ten lunární, že jo? A měsíc je jedna čtvrtina, jo? To vzniklo z astronomie. Dneska samozřejmě, když se dělají různé vyhodnocení, třeba nehodovosti a nějakých chorob a tak dále, tak tam vidíme ten týdenní režim, jo, máme týdenní režim třeba u migrén a tak, ale ten týden je vlastně umělá konstanta. Římani měli jiný, ten měli pěti nebo deseti, já nevím přesně, jak to bylo ve starověkém Římě. Za Hitlera se taky, podle mě, jestli se nepletu, zkoušeli jiné periody než sedmidenní. Jo? Takže to je prostě, tohle je poměrně stará norma a je to 28 děleno 7. Takže to je slabší. Jaké jsou silnější cykly? Kratší než den. No, ne hodina, ale hodina a půl. Jo? To znamená, tady je někde 1,5 hodiny a to je hodnota vykecání. Jo? To znamená, když přijde klient a vy ho necháte vykecat do hladka, pak se kouknete na hodinky, tak zjistíte, že to bývá kolem hodiny a půl a na tuhle tu hodinu a půl je dimenzovaná. Filmy? Že jo, dílka filmu je na to dimenzovaná a hodina vykecání a pak na to jsou ta třída, jo, vyučovací hodina, 45 minut je polovina hodiny a půl, jo, takže z toho je ta jedna polovina, to je 45 minut a tak, jo, to znamená, prostě na tuhle tu konstatu se třeba dělají dlouhá sezení u psychologa a tohle jsou krátké sezení. Jo, takže ne hodina. Hodina je, jo, 1/24, nebo se to dá říct česky, jo, dne. Takže to je prostě, když si Babylonu vynalezli 12-kovou soustavu, jo, tak to nazvali do 12 a přes ty Babyloniany se to dostalo i k nám. Takže tohleto je ta hodina biologická konstanta a na tohleto jsou dělány ty fáze útlumu a uvolnění a to je to, jak se tady dělají přestávky, jo? Nebo měly by se dělat. Jo? Povídáme a za hodinu a půl už vidím, jak se tady trousíte na záchod. Jo? Jo? Prostě, jo, přesně po té hodině a půl, tu hodinu a půl vydržíte elegantně, když to přetahuju do těch 11, aby jsme to dotáhli do těch 11, tak mě už to leze nervama, jo, vám to leze na nervy, jo, prostě je to, jo, je to prostě víc než přirozené, je to delší konstanta než přirozená. Tak, jaká ještě další perioda? Pak jsou ještě nějaký nezřetelný, ale každý má jednu periodu a to je to, když začnete dělat. Jo? Tohle to je jedna z taktovacích frekvencí, kterou máte. Jo? Říká se tomu tapping a je to konstanta psychomotorického tempa. Jo? A pak existuje ještě něco kratšího, to nevím, jestli víte, co ještě kratšího než tady ta necelá sekunda. Ne. Okamih, to ano, to říkají Slováky, ale to ne. Co existuje ještě kratšího, než je tohleto klepání? To jsou alfa vlny v EEG. Jo? Fábera. Fáber, jo? Jaroslav, myslím, že se jmenuje. Jaroslav Fáber u nás dělal tuhletu elektroencefalografii, epilepsie a proto třeba, když máte rychlý stroboskopy, jo, třeba na diskotékách, tak vám to vystartuje, nastartuje epilepsii. Jo? To znamená, tady ty alfa vlny, když zavřete oči, tak mozek se taktuje na frekvenci 14 Hz, a 14 Hz znamená 14x za sekundu, jo? 14x, jo, nahoru se tam objeví ta vlna. Takže tohleto jsou víceméně základní periody lidského života, co se tady točí. Nic jiného delšího než je rok vlastně v podstatě neznáme. Jediný, co ještě se tam tak jako trošku motá, je délka přechozeného vztahu, což jsou asi 4 roky, 4-5 let. Jo? Takže to vidíme, že to je vztah, pak zase vztah, pak zase vztah, pak zase vztah. Jo? Třeba jsem seděl s jedním právníkem a on mi říká, já jsem měl 3 holky, každá trvala 6 let. A já se říkám, a jak se lišila ta první od té druhé? On říká, nic, ty byly úplně stejný. Já říká, to snad nemělo nic cenu se rozvádět, protože se rozcházel. No. Jo? Takže je přechozený vztahy. Ty mají tendenci dělat 4 roky, ale to není perioda. Jo? Protože to je Jana, Jiřina, Miluška, Monika, jo? Takhle jdou za sebou. Jo? Jsou to 4letý periody. A někdo to má třeba na 3 let, jo? Někdo to má na 6 let, jo, někdo na 4, to víte, to musíte vždycky se kouknout na ty lidi. Střední doba jsou 4 roky. Průměr je asi 5, jo, ale teda lepší je používat ty 4 roky než těch 5. Ale to není perioda v pravém slova smyslu, to je prostě trvání tohodle. Tak, protože nám nefungují periodické vysvětlování lidského života pomocí periodických změn, musíme mít teorie jiné a periodické, to znamená bez periody, které vysvětlují lidský krize nebo partnerský krize jinak a já osobně prosazuju tady tuhletu interferenční. Interference znamená skládání. Jo, to znamená, když prostě přijdou dva stresory toho člověka, tak ty dva stresory můžou tu krizi urychlit, anebo se sečtou, nebo odečtou a můžou se oslabit. Všimněte si, tady to máte nakreslený, takhle, jak ten pár prochází těmi zátěžovými situacemi, mění se jeho rétorika. Jo, to znamená podle toho, jaký slova používají, jestli mluví o těžkém období, o krizi a o rozchodu, tak poznáte to, podle toho poznáte, jestli ten pár se jenom špatně cítí, anebo jestli už mu tečou nervy, anebo jestli už je to opravdu prostě nějaký ten, jak říkal Plzák, debakl, jo, toho vztahu. Řeknu příklad, tady máte modrej stresor, který je poměrně velikánský, tady máte červený stresor, ale protože ty stresory jdou od sebe, tak modrej odečte červený a vznikne těžké období. Jo? Příklad, partneři mají krizi středního věku, ale tady se jim narodí vnouče a najednou to vnouče jim pomůže překonat tu krizi. Jo? To znamená, říkají, no bylo to těžké, ale nějak jsme to překodecali. Jo? Naproti tomu máme dvě, které se sečtou krize a vzniká, když červená se sečte s modrou, tak vznikne zase ta čárkovaná. Akorát se to sečetlo blbě, takže to znamená konec. To znamená, největší krize párů s dětma je co? Ano, uprázdněné hnízdo. To je největší krize partnerského života, aspoň teda měřeno rozvodovostí, jo? Jak se moc rozvádí. Takže uvolněné hnízdo je veliká krize. Ta se sečte s krizí středního věku, to znamená, nevím, co s načatým životem u mužů, jukla na mě smrt, sečtou se tady ty dvě krize, a máme z toho rozpad vztahu. Jo, ten pár by vydržel, jedno by vydržel, nebo druhou by vydržel, kdyby to přišlo v rozpětí třeba, jo, s pauzou 5 let, tak by to elegantně přestáli. Nicméně přišlo to do jednoho okamžiku, bum, bum, a letí to. Jo, prostě, jak se říká, poslední kapka. Poslední kapka není velká, ale bohužel je to bez pevnosti. Prosím vás, když máte nějakou spojitou proměnou, to znamená, která jde z nuly do 100%, tak ta proměna může jít rovnoměrně nahoře, ale existují čáry, které dramaticky mění situaci. Viděli jste film Vesničko má středisková, že jo? To viděli všichni. Rozdíl mezi Otíkem a panem Pávkem, kolik byste tak typli IQ? Otík měl kolik? Chodil do práce, číst neuměl, no to míň. No prostě do té debility bych ho tak typoval, jo? To znamená 50 až 60, jo? 50 až 60. Pan Pávek, byl to nějaký lumen?
Ne.
Nebyl. Ten mohl být tak 80, 90. Jo? IQ, jo? To znamená, oni jsou od sebe nějakých 20 bodů. To je to, co se tady běžně my lišíme. Jo? Někdo má víc, někdo dva. Rozdíl mezi náma 20 bodů není problém. Jo? Protože chodíme do práce, zvládáme život, není to problém, jo? Ale rozdíl mezi Otíkem a panem Pávkem 20 bodů je naprosto zásadní. Otík kolabuje ve společnosti a pan Pávek je plnohodnotný člen té společnosti, všichni ho tam berou, i ten doktor ho bere jako sobě rovnýho, i když rozdíl mezi, jak se jmenuje ten Rušínský, prostě Rušínským,
doktorem,
mezi doktorem, který se kochá, jo, a panem Pávkem, který se nekochá, jo, bude určitě rozdíl doktor 120-130, jo, musíme tak odhadem typovat, jo. No a tady máme doktora, to znamená, tady může být rozdíl 40 bodů a není to takový problém jako 20 bodů tady. Jo? To znamená, stačí nějaká mezní hodnota, která je na hraně, a nebo vám to dělá křup a znamená to totální tragédii. Jo? Tak i tady u těch vztahů ono není důležité ani tak nějak moc, jak ta krize je velká, ale je otázka, jestli to prostě udělá to poslední křup. jak to udělá křup, tak začíná průšvih. Takže i tady u těch vztahů, když prostě se sejdou dvě krize, které v obě dvě by se daly jednotlivě zvládnout, ale když to přijde do jednoho okamžiku, tak ten člověk nám začíná dekompenzovat. A u vztahu se neříká dekompenzovat, u vztahu se říká rozpadnout, zhroutit, jo, rozejít se a tak. Jo. No. Tady je to třeba si to uvědomit, že takhle to jede i normálně. Třeba tady příklad, umřeme na banální virózu. To znamená to, co má tamhle paní, už tady není, jo, tak má chřipku, tak dneska si přechází k soudu, perfektně to zvládá, nicméně ten samý virus, ten se nezmění, jo, když na ní padne za 20 let, tak ji zabije. Jo, až jí bude 80, třeba 5, jo, prostě ve stejnou dobu, stejný virus, protože se ale sejde s něčím jiným, prostě sejdou se dva blbý vlivy a je konec. No. Takže tohleto jsou interferenční teorie krizí, kdy vlastně my můžeme říct, tady začíná nepříjemné, jak to je začne být nepříjemné, lidi mluví o těžkém období. Jakmile začnou mít pocit, že jedou na spašené krávě, začnou mluvit o krizi. Jakmile tam začnou se stěhovat a odjíždět z baráku, jsme na hranici pevnosti toho vztahu. Jo, prostě vztah je něco jako tady ta tuška. Můžu za to tu trhat, jo, takhle to drží, všimněte si, jo, když za to ale zatáhnu, dělá to škup. To znamená, tohle to je bez pevnosti. Jo? Tohle to je jenom krize. Tohle to je šťastný vztah. Klid, trošku to tam rachtá, rozpadá se to. Jo? Takže asi v tomhle tom je to otázka čistě kvantitativní, bohužel tyhle ty ryze kvantitativní věci mívají dramatické zlomy, když vlastně si říkáte, že já se o tolik horší to tam nebylo a tak. Většinou to musíte testovat, protože se to neví. Tak. Tady je zajímavý si přečíst tady ty krize. V krizi chronicky nepříjemné pocity, pocit, že to nezvládají, neovladatelného života, mám pocit, že jdu na splašené krávě, to znamená, řídí to kráva, ne já. Tomu se v psychologii říká locus of control, nemám to pod kontrolou, jo? Místo ovládání nejsem já, ale kráva to řídí. Co se příznaky krize jsou návaly lásky. To znamená, když ten pár má vždycky, že se 5 minut strašně milujou, pak se pohádají, pak zase milujou, pak zase pohádají. To znamená, že si to začíná takhle lítat jako nahoru, ode zdi ke zdi. To znamená, strašně se pohádají, pak se strašně vášnivě milujou, rychle zase se hrozně zhádají, pak se pomilujou. Jo? Tak tohleto, jo, je známka krize. Rozkolísání vztahu, přestává být klidný. Jo? Mizí návaly lásky a mimovolní zamilování. Takhle většinou vypadají tohleto. No. Tak, na rozdíl od té tušky, kde nemůžu říct, co povolilo, tak většinou u vztahu se snaží oba dva ten vztah zachovat, ale jednomu dojdou baterky. Jo? To znamená, ten jeden už to nedává. Většinou žena. No, 3/4 návrhů nebo 2/3 návrhů na rozchod i na rozvod, jako jak právnicky, tak psychologicky dávají ženy. To znamená, ženy nesnášejí nepohodu ve vztahu. Chlapi snášejí nepohodu ve vztahu. Lépe. Přesně řečeno, mají silnější přitažlivé síly. No, fáze rozchodu jsou už potom jenom ten mechanismus, jak to běží. Porucha a místo míra devastace. Tohle je třeba si uvědomit, že to vypadá asi jako v zásadě tyhle tři případy. U demence je rozbitá celá osobnost až na vzácné ostrůvky normality. To znamená, jezdíte za svou maminkou do domova důchodců, najednou se maminka na vás kouká, říká, Aničko, já jsem tak strašně zhloupla, Já si nic nepamatuju. A teďka je vidět, jak ty zdraví dcery na tuto větu jsou absolutně nepřipravený. A říkají, ale ne, maminko, ty seš pořád mladá. A takhle se s ní odmítají povídat, jo? Můžete, aby řekli, no já vím, mami, ale tak to se stává v tom věku, ale nemusíš se bát, my se o tebe postaráme. A tuhle tu větu nejsou schopní říct, já vím, maminko, jsou na to nejsou schopní připravit a začít se bavit možná naposledy ve svém životě se svojí matkou jako rovná s rovnou, jo? Prostě říct, jo, já vím, mamo, no to se nedá nic dělat. Jo? Oni pořád dělají takový ty pseudoradostný věty, ale ne, to je v pohodě, tady seš jenom dočasně, my si tě zase vezmeme a myslí si, že ty paní udělají radost, přitom ona to ví, že blbá, jo? Jo, pozor, Alzheimerici vědějí, že jsou hloupí. Jo? To není tak, že to je sladká nevědomost. Oni si uvědomují, že jsou blbí jako troky a kamuflujou to. Hrajou s váma hru, budeme dělat jako, že jste si toho nevšimli. A jak ty mladí, tak ty starý na to ochotně přistupují, na tuhle hru. Jo? Akorát se za to platí chronickou samotou mezi těma dvěma. Jo? Málo který Alzheimerik je schopen říct tu větu, víš, Aničko, já jsem úplně zhloupla, já jsem teďka tak strašně hloupá. Jo? Málo kdo vám to řekne. Proto to musíte vy nabídnout tomu člověku. To znamená, povídáte si a ptáte si, no tak, a co jste dělali ráno? Já nevím. A co jste měli k obědu? Já nevím. A co budete dělat odpoledne? Já nevím. Tak se na ní kouknete a řekne, maminko, to je hrůza, co? Člověk tady sedí a neví, co dělá před 5 minutami, neví, co bude a zítra. Taková děura, viď? A Amerik vám bude jakhle kývat hlavou, protože budete jediní na tomhletom světě, kdo s nima mluví na férovku. Jo? Oni to vědí moc dobře, že jsou úplně hloupí. Proto oni s váma taky dělají takovou tichou koalici. Přijdete a řeknete, a nechceš, tati, že bych za tebe to pojištění vyřídila, já tam mám stejně cestu. Jo, 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 to říct, jo. A rádi vám to přenechají, protože oni vědí, že teda, jo, že to prostě nedávají. Jo, takže jako ty Alzheimerici, pozor, nejsou tak blbí, jak si myslíme. Bohužel, teda pro ně, protože, jo, to oni cítějí jako hodně. Ale kamuflují, pořád se to snaží zahrát do autu, aby si to jakoby nikdo nevšiml. Ale pro nás to znamená to, když se s nima bavíme, hledáme ten ostrůvek, který je ještě nad vodou. Jo, to znamená, třeba když jsem byl s babičkou, tak jsem se bavil, jak to bylo za jejího dětství. Jo, bylo období, kdy se bavila o přítomnosti, pak se přestala bavit o přítomnosti, začala se bavit o dětství. A pak zmizelo i dětství. A zůstala jenom děura. Je to takový ten pocit, když ležíte třeba v hotelu, jo, probudíte se ráno v hotelu a teďka nevíte, kde jste, kdo jste, co to je. Jo, takový jako na 3 sekundy máte pocit, že jste úplně pryč. No tak tenhle ten pocit si natáhněte na 24 hodin denně. Jo, to je Alzheimer. Nevíte, kdo jste, nevíte, co jste, nevíte, co se děje, nic, prostě takhle stojíte v té děuře, no a tak děláte jakoby nic. No a teďka záleží, jestli ta vaše dcera, syn bude hrát stejnou písničku. No? Tak. To, co platí pro demence, platí taky po schizofrenii. Ale u schizofrenika je mnohem větší část té hlavy zachovaná. Víc to funguje. Jo? Ale jsou tam taky ohromný džuzny. Ale se schizofrenikem, když to umíte, se dá dost často vést normálně smysluplný rozhovor. Jo? Ale musíte se umět pohybovat ve fantazijních postavičkách. To je to, co jsme dělali v té první části, jo? To znamená, jde to, ale musíte tam opravdu jako si povídat s tou polorozpadlou osobností. U toho schizofrenika, jo, třeba se zeptáte, pronásleduje vás policie. A nechtěl byste si popovídat s psychologem? A ty schizofrenci se dělí na dvě skupiny. Ty, kteří vás seřvou a řeknou na zvář vás, že jsou úplně normální, a ty, kteří řeknou, jo, já myslím, že jo. To na vás promluvila ta zdravá osobnost. Je to jasný? Jo? Prosím vás, stejně jako u schizofrenie, tak do tohohle spadá i alkoholismus. Jo? Když žijete s manželem, tak kromě toho milovaného Karla se stává, že Karel se občas změní na jeho ožralýho Pepu. A pak zase přijde Karel a pak zase přijde ožralý Pepa a všichni, kdo měli závislého partnera, vám řeknou, to je jako když žijete s dvěma lidmi. Jeden je hodnej, druhý je zlej. A nikdy nevíte, kdo přijde, to musíte si na něj šáhnout a když dostanete elektrický šok, tak je to ten zlej a když je hodnej, tak je to ten starý dobrý Karel, který jste si vzali. Jo? Ale musíte si testovat, jestli má cenu se s ním ten den bavit, anebo jestli je lepší odejít z mamince rovnou. Jo? Otevřete dveře, slyšíte řev, tak řeknete, je, já jsem ještě zapomněla něco si vyřídit u maminky a mažete od toho Pepy, jak nejrychleji zmůžete. A pak zase přijdete a najednou tam máte svýho milovaného Karla, takže si řeknete, dneska můžu zůstat doma. Jo? Je to nejlepší strategie, jak přežít ten alkoholismus, protože se s tím většinou nedá nic dělat. Jo? To znamená, komunikujete s tou zachovalou polovinou, což v praxi znamená, otestujete si, kdo je doma, jestli Karel nebo Pepa. Když je doma Pepa, tak zdrháte z baráku. Tak, a pak jsou drobné poruchy, zpravidla jsou to poruchy osobnosti, kdy vám každý sexuolog řekne, ten člověk je celý normální, úplně perfektně funguje, jenom tady v těch 2 cm² je to totálně mišuge. Jo? To znamená celý normální, až na malinkou výsek tohleto. To znamená, ty lidi matou, protože lidi mají pocit, že ty lidi jsou celý normální. Nejsou celý normální, jsou až na ten malinký výsek. Je to opak toho, té demence. Tam je to celý rozpadlý až na malý ostrůvek. Tady je to celé normální až na jednu bláznivou oblast, kde je úplně mišuge ten člověk. Jo, tam ho vůbec nemůžete brát vážně. To znamená, můžete si s tím bavit o čem chcete, všude bude 100% OK, až na to, když se ho zeptáte na jeho názor na sexuální výchovu, jo, a tam to teprve začne. Tak, ukážu příklad. Kubálek byl taky jeden z našich sexuologů. Tak, můžu vás poprosit, Prachatice, že byste nám to přečetla?
Slovo Kubálek vzpomíná ukázka z knihy S. Kubálka z povědí Kurahu. Protože jsem zjistil, že osobnosti deviantů nejsou vlastně mimo oblast sexuality nějak narušené, například ve svém postavení a okolí je vnímal jako hodnotné lidi. Chtěli se vyléčit, ve skupině byli počas zvíření. Jednou se do konce s úsměvem přiznal exhibicionista, co býval pomocné strany VV, jakáž to byla sranda, když spolu s dalšími pomocníky bezpečnosti hodně v přírodě exhibicionisty, aby se chovali slušně, aby vyplašeným ženským neukazovali pídníka. A všichni se bavili, když o svých zážitcích vyprávěl další pacient, kterému se vám pro sebe říkal padající úchyl. Deviaci měl výjimečnou. Přebral pomocí ženy, ale velmi zvláštně. Žil v severočeském pohraničí, objížděl venkovská nádražíčka a sledoval fešandy, které se za ty vracely z odpoledních směn. Na každý svůj útok se chystal měsíce. Vybral si hezkou ženu, vstupoval ji, zjistil, kudy chodí z nádraží a kdy už bývá zaručeně sama. Na cestě si pak vyhlédl stron, na kterém čekal, až dole půjde jeho oběd. Celá ta příprava byla nesmírně vzrušující a chvíle na stromě slibovaly velkou rozkoš. Nakonec uslyšel ženské kroky. V zápěti spatřil ve světu měsíce ženu a padl k ní ze stromu jako přezrálé ovoce. Asi tak ze 2 až 3 metrů. Ve skoku jeho vzrušení vrcholil a tvrdil, že si nikdo neví představit tu nesmírnou slaz, jakou prožívám v letu. Nikdy se přitom nezranil a nikdy se žádné ze svých obětí ani nedotkl. Šlo mu jen o ten pád. Zřídil se obvykle těsně před svěšenou ženskou, anebo za ní, dotyčná pak většinou utekla. Z právního hlediska o žádné ublížení na zdraví nešlo. Z pohledu sexologa byla však smyslený hospodnou adrese a proto skončil v Hořkovici.
Jo, je to jasný, co říkám. Celý normální, až na tenhle ten koníček. Jo, prostě padal ze stromu, no. Jo, ale jinak fakt jako funguje naprosto, jo, to není jako tohleto. A to platí pro většinu poruch těhletý, jo, co spadají do té šeskový kapitoly mezi ty poruchy osobnosti, jo. To znamená do bývalých psychopatí, nebo starší terminologií psychopatí, jo. Tak přesně takhle to funguje, ty lidi jsou víceméně celý normální až na to. Prosím vás, doporučuju vám, zapamatujte si větu, nikdo si neumí představit tu nesmírnou slast, jakou zažíval v letu. Jo, tohle to je gamblerský zážitek a vůbec nemá pravdu. Tenhle ten zážitek má kde kdo, to mají gambleři, to mají sériový vrazy. Heparinový vrah to měl, když stříkal do člověka. Kalivoda to měl, když zastřeloval, jo, nebo střílel ty svý oběti. Ty lidi v těch chvilkách, sériový vrazy, když vraždí toho člověka, tak mají tady ten úžasný zážitek. Je to druh gamblerismu, to znamená, je to extrémní stres. Jo, extrémní vybuzení ve stresu, který oni prožívají jako příjemné a proto si to opakujou. Jo? Tady ten úchyl je vcelku roztomilej. Jo, sice ne, asi by mě to neudělalo radost, kdyby na mě spadnul v noci, nicméně žádné teženě neublížil. Ale ke mně chodila paní, která chodila do práce a z křoví na ní koukal takovejhle úchyl. Velmi složitě sehnala kriminalistu, který vyšetřoval 5 vražd týhletý paní, tohle pána. Tak oni ho chytili a když ho chytili, tak zjistili, že v tom křoví vzadu měl pro ní vykopaný hrob. No, to teda jo. Jo? Jo? To znamená, tyhle ty lidi taky, jo, všude jsou normální, až na jeden takovejhle prapodivnej v uvozovkách koníček. Jo? A má to, jo, prostě žije tím, jako tady ten člověk si představuje, že s ní padne, tak tohleto. Proto vám to říkám, abyste mi rozuměli. Kdo tohleto má, to dělá pro tyhle ty občasné záchvaty vášně. Jo? Je to mnohem silnější než orgasmus. Jo? Někdy to je skombinovaný s orgasmem, že to je orgasmus plus takovejhle zážitek. Jo?
A ty lidi můžou žít co normální manželský život.
Ano.
A dneska
to je to občas potřeba. Ano, ano. No, exhibicionista. Ty to mají úplně stejně, jo? Prostě chtějí tohleto. Takže tohleto je třeba znát, že tohle takhle fungují. A zase opět, je to neovladatelný pro ty lidi, jo? No, moc tohleto neovládají. Tak. Obecně, jakmile se bavíte s jakýmkoliv člověkem, tak protože jsme všichni v té lékařské pozici, ať je to psycholog, sociální pracovnice nebo obyčejný doktor, všichni jedeme podle Hippokratovy zásady, když klimeš potká pacienta, nemusí mu pomoci, ale neměl by mu škodit. Jo? Prostě jsou lidi, kterým nemůžu pomoci, ale nemělo by být moc lidí, kterým jsem uškodil. Jo? Stejně jako u toho doktora, bylo by divný, kdybych někomu neublížil. Jo? Přesně řečeno, člověk nemůže neublížit. Jo? Každý doktor dělá chyby, každý psycholog dělá chyby, i každá sociální pracovnice dělá chyby. To znamená, že se musíme snažit, aby jsme neškodili. Bohužel v praxi ta obecná poučka znamená po každý něco jiného. Jo? To znamená, někde používáme energický přístup, někde naopak jemnej, rogeriánský, jo, To znamená, někde to nefunguje, někde funguje ten druhý, jo? Příklad, tady mám Meade-Hansenův syndrom, víte, co to je? Pardon, prášil. No, vymyslí si nesmyslné story. Tak, že jo, lidi mají tendenci mu dokazovat to, že lže. Psycholog se zachová paradoxně, povídá si s tím klientem a nechá ho povídat. A ten člověk povídá a už čeká, že ten psycholog mu to nevěří. Najednou začne mít pocit, že je nedůvěryhodný a psycholog jako říká jo. A najednou ten baron Prášil získá odvahu říci, vy mi to, pane doktore, nevěříte, že jo? A když se na něj kouknete, řeknete, ale byl by to krásný svět, že jo? Jo? A neodsoudíte ho. A od té doby se s ním můžete bavit o té poruše, protože on ví, že víte, že kecá, ale že to natírá. To a pak se bavíte, jak má o tom, jak prostě je závislý na tom, že vy říkáte, vážně, to jste opravdu zažil. Teda ten váš život, to je tak dechberoucí, tak dobrodružný život bych chtěla taky mít, jo? Tak on, to je ta jeho droga, kterou potřebuje. Jo? A ten gamblerismus je v tom, že najde člověka, který mu to věří. Jo? Tak. To znamená tady, jo, u barona Prášila chodíme kolem horké kaše. Nikdy do té kaše nestrkáme čumák. Tady, to u drog to děláme právě naopak. Prostě přijde ten člověk a já se ho zeptám, takže vy ten pervitin to berete každý týden, nebo to někdy stínete i dvakrát? Ne, jednou týdně. No, tak už víte, jak to asi funguje, jo? Na rozdíl od normálních zdravých lidí, psycholog své pacienty nerozesmívává. No? My sestupujeme k pacientovi do horoucích pekel. Sedneme si tam s ním a sedíme. A pak třeba spolu s ním vystoupáme nahoru. Kamarádi mají tendenci rozesmívávat. Jo? Rozveselovat. No, to znamená, psycholog tohle to nedělá. Sestupujeme do pekel a třetího dne vstáváme z mrtvých. Pseudoradostná komunikace a kárání za pohřební řeči. Prosím vás, to se taky stalo u Motýla. U Motýla nám chodily zprávy o tom, že Motýl sotva chodí. To znamená, lidi říkali, prosím tě, představ si, já byl s ním v parlamentu, on vyšel do podesty, takový ty rovinsky mezi schodama, takhle se opřel u slohu. A takhle tam stál 4 hodiny. Jo? Kolegové tam stáli, koukali na něj, bylo jim žinantní za ním přijít a zeptat se, pane doktore, nepotřebujete nějak pomoc? Tak ho tam nechali vydejchat. Byl tam Motýl sám? Kdo tam s ním stál? Zubatá s kosou. On tam stojí a myslí na svou smrt. Jo? To znamená, tam stojí dva. Teďka přijde do kanceláře, sedne si do tého křesla a řekne, já tady s váma ničko dlouho nebudu. Ale pane doktore, že vám není hamba tyhle pohřební řeči. Vždyť vy nás tady všechny přežijete. A teďka je Motýl konečně sám. Jo? O té smrti nesmí mluvit, za tu je káranej, ale jak chodí světem, tak ta zubatá s ním pořád chodí. Jo? Protože vyjde do půlky schodu a už dál nemůže. Tak tam na těch schodech sedí a říká si, tyjo, to je konec, já už nemůžu. A zubatá řekne, ne, dneska ještě ne. Jo? A tak si tam spolu povídají. Jo? Tak tohleto je to, že ty lidi chtějí tomu panu doktorovi udělat radost, tomu říkají, vy nás tady přežijete, nikdo tomu nevěří. Ani ta sekretářka tomu nevěří, ani ten motel tomu nevěří, ale nemůže si s tím nikým popovídat. Protože u toho sloupu stojí sám, nikdo za ním nepřijde a nezeptá se, pane doktore, nemáte nějaký problém. Anička v kanceláři se s ním o tom nechce bavit, že jo, ta, myslím, nějaká sekretářka, ne Šabatová, že jo, ale prostě nějaká ta, to se s ním o tom nechce nikdo bavit, no, takže prostě je na to úplně sám. Jo, to je pravý opak, chceme těm lidem pomoci, dosáhneme pravý opaku.
Co by teda měla říct, máte pravdu, pane doktore,
nebo co? No, zeptat se, je to zlý? Já jsem si s motýlem povídal, jsem se obavil, co byste si představoval mi tady po sobě? Kdo byste si představoval jako svýho nástupce? Co budete dělat s vnukem? Co budete dělat s tím životem? Jste spokojený s tím, jak ten úřad jede a tak dále? Prostě bilancuju život. A nebo říci, nebo se zeptat, jako je vám hodně zle, pane doktore? Jo, prostě sestoupit k němu do pekel. Do pekel, kde tam ten člověk je úplně sám, tam prostě nikoho nemá. Radostní keci ho ubíjej, protože si tam s nikým nepopovídá, jo. Prosím vás, říkal jsem vám o té paní, jaký ten sedlák drtil páteř? Ne? Fakt ne? To je dobrý pro sociální pracovnice, se vám může hodit. Přišla, byl jsem měl nějaký školení a povídal jsem si tam s tou paní sociální pracovnicí, která tam dělá takovou tu terénní sociální práci, a ona mi vyprávěla, že měla sedláka, nebo teda, že tam jako klienta měla sedláka, který byl takový statný chlap, jo, prostě chlap jak hora, akorát měl mrtvici a ochrnul na půlku těla. Jo, takže jednu nohu měl v pořádku, jednu ruku a druhou polovinu těla měl tu jakoby ochrnutou. No a ona říká, on tam vždycky ležel, já jsem mu utírala ten zadek, no a on naměřoval do prdele a vypadni. No, nic jiného vlastně neříká, jenom takhle vyhazoval. No a tak to běželo nějakou čas a jednou jsem mu takhle taky utírala ten zadek a jenom takhle ucítila, jak jí chytil tou zdravou rukou, že silnou, a když začal přimačkávat k pelesti toho, té postele. A ona říkala, já jsem začala mít strach, že mi praskne páteř, že mi zlomí páteř. A najednou ta sociální pracovnice opustila ty pseudoradostní keci, stylu, je to máme si, pane Nováku, sluníčko svítí, děti přijedou, tak bude veselo, možná i psíka budou mít, jo, tak tohle to přestala dělat, to, co dělala každý den normálně, a říká mu, pane Nováku, já vím, stojí to všechno za hovno. No, prostě zapomněla na ty pseudoradostní keci. A najednou cítila, že ta ruka pana Nováka povoluje. Koukala se na něj a vidí, že ten statný chlapík prostě nám tam brečí. A řekla takovou dojemnou věc, říká, a od té doby mi ten sedlák už nikdy neřekl ani do prdele, ani vypadni.
Skvělý kus pozitivního myšlení.
To není kus pozitivního myšlení. Klub?
Klub je to, jo, klub.
Jo? Jo. Ne, právě, že to není klub pozitivního myšlení.
Ne, ten film se tak jmenuje.
To není film.
Je to film.
Vy jste to viděli?
No, viděli jste to někdo? Budu sociální pracovnice, jak ona přijede za tím, co to je, Petrán z Větnamu, nebo odkud on je, že jo, ten klub.
Větnamu,
jo. A ona tam veze ty svý klienty, ty nám přijedou tam žilky, protože on chce z toho vystoupit, z toho jejího programu.
a ona je strašně jako usmělala a jakože všechno je pozitivní, že to zvládnou a přijdu tam do té domácnosti a on je tam totálně vyzbrojený, že jo. A vlastně ta strategie toho pozitivního myšlení absolutně selže.
No tak to je nějaký jiný podobný příklad.
A to se to tam úplně zvrátí. Jako, to je, ale o tom je jakoby ten film, že vlastně i ty klienti, kteří tam jako přijedou no. motivovaní na něj, jo. Ty sociální pracovníci, tak i oni se začnou chovat absolutně jako...
Klub pozitivního myšlení?
Ne, kurz pozitivního.
Kurz pozitivního myšlení, tak tohle to neznám. No. No ne, ale tohle to pozor, takhle tady nebyly žádný ozbrojený nic, jenom pozor, ať se vám to nesplete s tím příběhem, jo, ten příběh tady ten je jiný. No, části, ale pozor, ještě pozor, jo. Dojemný příběh pán ji už nikdy nikam neposlal, tak si povídám s tou paní, takhle, co jsem slyšel, to jsem vám řekl. A pak říkám té paní, a všimla jste si na tom chlapovi ještě něčeho zajímavého? Všimli jste si vy něčeho zajímavého? Jak už? No? To je špatná úvaha? Nebo? Prosím vás, to je to, co já vždycky říkám, pozor na to. Já té paní sociální pracovnici říkám, všimla jste si, že on kromě toho ochrnutí měl ještě expresivní v afázii? Víte, co to expresivní v afázii je? Tak se na to pojďte kouknout. Rozuměl ten sedlák té ženě každé slovo, které řekla? No, rozuměl, proto brečel. Uměl ten sedlák říct cokoliv, kromě do prdele vypadni? Neuměl. On uměl říct jenom tyhle ty expletivá, jako třeba Turnerův syndrom, jako tik, ale on nemluvil, on byl němej. Ne tím, že by měl nemocné hlasivky, ale že ta mozková mrtvice, která mu ochrnula půlku těla, mu ochrnula taky řečový centra. Je to jasný? Znamená, on rozuměl a nemohl mluvit. Sociální pracovnice to nevěděla. Měla pocit, že to je bručoun a nemluva, který nechce mluvit. On nebyl schopen promluvit. No? No? No a to bylo expresivní afázie. Prosím vás, proč vám to říkám? Tady máte lidi to, že ten člověk řekne slovo. Jo? Do prdele kurva, jo? To jsou zase dva jenom expletiva, které řídí úplně jiná mozková dráha, než ta, která řídí teďka moje mluvení. Teďka to jde z frontálního laloku do toho Brokova centra. Jo? Tahle ta dráha je přerušená, Brokovo centrum je odpojené a spouští se přes hypotalamus nebo talamus. Jde to úplně jinou cestou, dráhou, jo, do toho řečového centra. A proto ten člověk nemůže mluvit, jenom vyrazí takhle jedno slovo nebo druhý slovo. Jo? Ale ten člověk nemůže mluvit. To znamená, že se s ním musíte domlouvat. Pane Nováku, vadí vám něco? Jestliže ano, zvedněte ruku, tu zdravou. On vám ji zvedne. Pokud ne, tak ji nechte dole. Jo? Jo? No a takhle se s ním bavíte. Máte žízeň? Ano, ne. Máte hlad? Ano, ne. Je vám horko? Ano, ne. Chcete pustit televizi? Ano, ne. Jo? Chcete, abych šla pryč? Ano, ne. Jo? A takhle se s ním domluváte. Když nikdo sociální pracovnici neřekne, pozor, pán má expresivní afázii, rozumí, ale nemluví, tak ona to řeší tím, no tak se nebaví, se nechceš bavit, ne, ještě se urazí, že jo, třeba, jo, jo, no, jo, nebo tohleto. Pozor, jo, tohleto je problém všech tady těch problémů. Snažím se rozveselit, pseudoradostná komunikace a kárání za pořední řeči.
Se jmenuje kurz negativního myšlení.
Jo, negativního. No, tak já si to tady zase škrtnu. Tímhletím končím úvod do těch krizí a teďka si řekneme něco o šokových reakcích.